Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida maktab muammolari haqida gapirgan o'qituvchi bir kunda ishdan olinib, ishida qoldirildi.
Direktor bo'shagandagi ma'naviyatchilar ham, zavushlar ham bo'shardi deb hokimiyatda bugun katta yig'ilishda aytildi.
Halollik vaksinasi yoxud 4 yildan buyon to'lmayotgan daromadlar deklaratsiyasi. Jizzaxda yangi qurilayotgan ko'p qavatli uyning qulab tushishi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi 14 yanvar kuni Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri lavozimiga Abduqodir Toshqulov va uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vaziri lavozimiga Sherzod Hidoyatov nomzodini ma'qulladi. Bu haqda Qonunchilik palatasi matbuot xizmati xabar berdi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri lavozimiga tasdiqlangan Abduqodir Toshqulov bunga qadar Termiz davlat universiteti rektori hamda senat a'zosi edi. Abduqodir Toshqulov 2016 yil so'ngidagi saylovlar arafasida prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyevning Surxondaryo viloyatidagi ishonchli vakili bo'lgan edi. Abduqodir Toshqulov 2017 yil iyunidan vazir lavozimida faoliyat ko'rsatayotgan Inom Majidov o'rnini egallaydi. Futbol tarixi va statistikasi bo'yicha xalqaro federatsiya 2011 yildan 2020 yilgacha bo'lgan eng zo'r futbol arbitrlari reytingini e'lon qildi. O'zbekistonlik futbol hakami Ravshan Ermatov mazkur reytingda 16 o'rinni egalladi. U reytingda belgilangan 141 baldan 33 ball olgan. Germaniyalik hakam Felix Brich 141 ball bilan reytingdagi 1-o'rinni egallagan. 2-o'rinda esa 140 ball bilan turkiyalik hakam Junayt Chaqir bormoqda. Reytingda jami 19 futbol hakami nomi keltirilgan. Ravshan Ermatov 2020 yilning fevralida O'zbekiston prezidentining maxsus qarori bilan jismoniy tarbiya va sport vaziriga 1-o'rinbosar lavozimiga tayinlangan. Namangan viloyatining Kosonsoy, Chortoq va Yangiqo'rg'on tumanlarida aholi ishsizligini kamaytirish uchun tuman hokimliklari zaxirasidagi yaxlit 300-500 gektar yer maydonlarida plantatsiya usulida intensiv bog' va tokzorlar barpo etilib, lizing asosida 7 yil muddatga aholiga beriladi. Namangan viloyatining Kosonsoy, Chortoq va Yangiqo'rg'on tumanlarida meva-sabzavotchilik va uzumchilikni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarorida mana shu haqda gap boradi. Kosonsoy, Chortoq va Yangiqo'rg'on tumanlarida 2021-2022 yillarda 8220 gektar g'alla maydoni qisqartirilishi nazarda tutilgan. Qisqartirilgan maydonning 1850 gektarida zamonaviy intensiv bog', 1300 gektarida tokzor tashkil etiladi. O'zbekistonda mashinasozlik sohasidagi raqobat muhitini rivojlantirish uchun o'z avtosanoat kompaniyasi tarkibidagi ehtiyot va butlovchi qismlar ishlab chiqaradigan 23 ta korxonani xususiylashtirishga tayyorlash lozim. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 13 yanvar kuni mashinasozlik tarmog'ini transformatsiya qilish va sohada raqobatni rivojlantirish masalalariga bag'ishlanib o'tkazilgan yig'ilishda bildirilgan. Prezident matbuot xizmati qaydicha, O'zbekistonda barcha davlat korxonalarini isloh qilish dasturi amalga oshirilmoqda. Yig'ilishda shu masalaga e'tibor qaratilib, xorijiy mutaxassislar ishtirokida o'z avtosanoat faoliyatini transformatsiya qilish ofisini tashkil etish bo'yicha topshiriq berilgan. AQSh Kongressining namoyandalar palatasi prezident Tramp impeachmenti bo'yicha ikkinchi rezolyutsiyani tasdiqladi. Impeachment qarorini 233 kongressmen qo'lladi. 197 kongressmen qarshi ovoz berdi. Impeachmentni qo'llaganlar orasida 10 nafar respublikachi ham bor. Tramp AQSh tarixida namoyandalar palatasi tomonidan 2 marta impeachment e'lon qilingan yagona prezident bo'lib qoldi. Endi namoyandalar palatasi qarorini Senat tasdiqlashi lozim. 20 yanvar kuni esa Vashingtonda saylangan prezident Joe Bidenning inauguratsiya marosimi o'tkaziladi. Rossiya jazoni o'tash federal xizmati Kreml tanqidchisi bo'lgan muxolifatchi Aleksey Navalniyni federal qidiruvga berdi. Federal xizmatning bildirishicha, Navalniy shartli ravishda qamoqqa hukm qilingan shaxs sifatida nazorat tartibida qayddan o'tmay kelmoqda. 2015 yilning dekabrida tovlamachilikda ayblanib, 3,5 yilga shartli ravishda qamalgan edi. Muxolifatchi o'ziga bildirilgan ayblovni tan olgan emas. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi bu ishni o'rganib, Navalniy Rossiyada adolatli sudlov huquqidan mahrum etilgani to'g'risida qaror chiqargan. O'tgan yilning 30-dekabrida Navalniyning jazo muddati yakunlanishi lozim edi. Shu munosabat bilan jazoni o'tash federal xizmati 28-dekabrda uni nazorat qaydidan o'tish uchun chaqirgan. Yanvar oyida esa xizmat suddan Navalniyning shartli qamoq jazosini real qamoq jazosiga almashtirishni iltimos qildi. Sud bu arizani qanoatlantirsa, Navalniy 35 yilga qamalishi mumkin. Ayni paytda Germaniyada davolangan Aleksey Navalniy Rossiyaga qaytayotganini va 17 yanvarga Moskva reysiga chipta sotib olganini ma'lum qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Maktab muammolari haqida gapirgan o'qituvchi bir kunda og'zaki ravishda ishdan olinib, ishida qoldirildi. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Namangan viloyatining Kosonsoy tumani tog'li hududidagi 20-chi maktab direktor o'rinbosari Sohiba Ataxonova bir kunda og'zaki ravishda ishdan olingani, so'ngra ishida qoldirilganini aytmoqda. Asli biologiya o'qituvchisi bo'lgan Ataxonova o'tgan hafta Ozodlikka bergan intervyusida o'z ishlab turgan maktabda oshxona, sport zal yo'qligi, hojatxona talabga javob bermasligi haqida gapirgan edi. U 1973 yilda qurilgan maktab binosida qozonlar eskirgani va elektr energiyasi tez-tez uzilgani bois yaxshi isitilmasligi haqida ota-onalar shikoyatini ham tasdiqlab, rahbariyatdan yordam so'ragandi. Sohiba Taxanovaning 12 yanvar kuni Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 11 yanvarda maktabga Namangan viloyati xalq ta'limi boshqarmasidan kutilmaganda bir guruh borgan, tezkor tekshiruv o'tkazgan va u hamda maktab direktorining ishidan kamchilik topishgan.
O'shandaki maktabimizga boshqarma tomonidan tekshiruv 11 yanvar kuni bo'lib keldi. 11 yanvar kuni yig'ilish natijasiga ko'ra maktabimiz direktori ishdan bo'shadi, ma'naviyatchilarning ishi ko'rib chiqiladi, ishda qolish qolmasligi aytiladi. Direktor bo'shagandaki ma'naviyatchilar ham zavushlari ham bo'shadi deb hokimiyatda bo'lgan katta yig'ilishda aytildi.
Sohiba Ataxonova edi. O'sha kuni oqshom viloyat xalq ta'limi boshqarmasi axborot xizmati tarqatgan xabarda esa 20-chi maktab direktorining ishdan olingani, Ataxonovaning faoliyati kelgusida ko'rib chiqilishi ma'lum qilingan.
Ertalab borsam yana o'sha tekshiruvchi kechagi siz uchun qaytib keldim dedi menga tekshiruvchi. Direktorimga ham aytibdi siz bo'shadingiz dokumentingizni ko'rmayman deb mandan man ish bo'lmagan sohada kamchilik topdida tushuntirish xati yozib berdim. Mani men o'sha kimdir qilgan kamchiligini nazoratimga olaman deb yozdim. Ketdi endi yakuniy yig'ilishiga ko'ra men bu orada o'sha Ozodlik kanali muxbiri bilan bog'lanib dardimni aytganim uchun ular telefon qilgani uchun ashetini ham kiritib ketdik. Kechki yig'ilishda bo'shamanman.
Sohiba Ataxonova edi. U o'zi va maktab rahbarining ishdan olinishi maktab muammolarini matbuotga ochiq aytgani bilan bog'liq deb ishonmoqda. Uning so'zlariga ko'ra bu haqda o'ziga ochiq aytilmagan, ammo yetarlicha ishorat berilgan. Ataxonovaning murojaati ortidan Ozodlik Namangan xalq ta'limi boshqarmasiga bog'landi. Boshqarma boshlig'idan izoh olishning imkoni bo'lmadi, ammo boshqarmaning qurilish ishlari bo'yicha bo'limi vakili Qobuljon Temirovga ko'ra, Ataxonova va u ishlaydigan maktab direktori ishdan olingan yagona rahbar emas. Temirovga ko'ra, 2020 yil yakuniga yaqin boshqarma boshlig'i almashgan va yangi boshliq ishni viloyatdagi maktablarning natijalarini ko'zdan kechirishdan boshlagan, ammo aynan Sohiba Ataxonova masalasida boshqarmaning kadrlar bo'limiga bog'lanishni tavsiya qildi. Bu bo'limda esa izoh olishning imkoni bo'lmadi. Shuningdek, Temirov Ozodlik murojaati ortidan tog'li hududdagi 20-chi maktabning isitish qozonlari texnik tekshiruvdan o'tganini aytdi va Ozodlikka fotosuratlarni taqdim qildi. Suratlarda isitish qozonlarining eskirgani aks etgan. Bunga izoh bergan mas'ul so'nggi oylarda viloyatdagi 700 dan ortiq maktabga 200 atrofida yangi qozon yetkazilgani, tez orada Chindovul maktabni ham yangi qozon bilan ta'minlash chorasi ko'rilishini aytdi. Ataxonova ishlaydigan Kosonsoy tumani Chindovul qishlog'idagi 20-chi maktabda 30 mingga yaqin aholining 1.5 mingdan ortiq farzandi ta'lim oladi. Maktabda 3 ta korpus bor, o'quvchi sinflar soni 52 ta, har bir sinfda esa 28 nafardan 35 nafargacha o'quvchi bor. 11 yanvardan bu maktab o'quvchilari ham to'liq an'anaviy ta'limga qaytdi. Sohiba Ataxonovaga ko'ra, Namangan viloyat rasmiylari tuman maktablarini aylanib yurgan kunlari elektr toki qariyb uzilmagan, 2 kundirki u ishlayotgan maktab issiq. O'zbekistonda bu yil erta tushgan sovuq ayniqsa qishloq maktablari o'qituvchi va o'quvchilarni tang ahvolda qoldirdi. Mamlakatning turli hududlarida gaz ta'minotidan butkul uzilgan maktablarning o'quvchilari sovuqdan azob chekayotgani haqida ko'plab xabarlar kelmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Dolzarb mavzu.
Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi ishlab chiqqan qonun loyihasiga ko'ra, quyidan yuqorigacha barcha mansabdor shaxslar, jumladan prezident va bosh vazir ham daromadlar deklaratsiyasi to'ldiradi. Lekin bu jarayon qachon boshlanishi ma'lum emas. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Aksil korrupsiya agentligi tomonidan ishlab chiqilgan davlat amaldorlari daromadlari deklaratsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasi hozircha idoralararo muvofiqlashtirish jarayonida turibdi va u joriy yilda qabul qilinishi mumkin. O'zbekistonda amaldorlarga daromadlar to'g'risida deklaratsiya to'ldirish vazifasi yuklatilishi mumkinligi to'g'risida dastlabki xabar paydo bo'lganiga roppa-rosa 4 yil to'ldi. Bu haqda xabar qilgan nashr bosh prokuraturadan olingan ma'lumotga tayanib, korrupsiyaga qarshi 2018-yilgacha mo'ljallangan 2 yillik dastur ishlab chiqilayotgani. Undagi me'yorlardan biri davlat xodimlari hamda ularning oila a'zolari daromadlari haqida deklaratsiyani majburiy to'ldirish talabi bo'lishi mumkinligi haqida xabar qilgan. 2019-yilning oktyabrida normativ huquqiy hujjatlar muhokamasi portaliga muhokama uchun joylashtirilgan qaror loyihasiga ko'ra, bosh vazir o'rinbosarlari, vazirlar va hokimlar 2020-yil 1-yanvaridan mulk va daromadlarni deklaratsiyalashi lozim edi. Qaror qabul qilinsa, 2020-yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonda davlat xizmatchilari ayrim toifalarning, shuningdek ularning oila a'zolarining, ota-onalari, turmush o'rtog'i va farzandlari, shu jumladan farzandlikka olingan oila a'zolari mol-mulki, daromadlari va xarajatlari har yillik deklaratsiyalash yo'li bilan nazoratga olinishi kerak edi. Qarorning qabul qilingani to'g'risida ma'lumot yo'q. Oradan yana 1 yil o'tdi va 2020-yilning oktyabrida Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi rahbari Alisher Burxonov davlat xizmatchilari daromadlarini deklaratsiyalash tizimi 2021-yilning 1-yanvaridan joriy etilajagi to'g'risida bayonot berdi. Mana endi yana yangi muddat belgilanmoqda va u muddat ham konkret emas. Nega davlat amaldorlaridan daromad deklaratsiyasini talab qilishni joriy qilish 4 yildan buyon cho'zilmoqda? Bu va mavzuga oid boshqa savollarga javoban o'zini korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktorining o'rinbosari, jamoatchilik bilan aloqalar, murojaatlar bilan ishlash va xalqaro hamkorlik boshqarmasi xodimi deb tanishtirilgan amaldor masaladan xabarsiz ekanligini bildirish bilan cheklandi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi rahbari Alisher Burxonov 2020-yil oktyabridagi chiqishida davlat amaldorlari daromadlarini deklaratsiya qilish bosqichma-bosqich amalga oshirilajagini aytgan edi. Bu bayonotni ayrim tahlilchilar hokimiyatning yillar davomida o'zini oddiy aholidan mudofa qilish uchun o'rtaga juda chuqur xandaklar qazib olgani bilan izohlagan. 2019-yilning oktyabrida loyihasi muhokamaga qo'yilgan qaror nega qabul qilinmadi? Buning sabablari to'g'risida Londondagi Osiyo va Afrika tadqiqotlari instituti tahlilchisi Alisher Ilhomov Facebook'da e'lon qilgan postida bunday yozdi. Nega yangi qonun loyihasini tayyorlash kerak bo'lib qoldi? Meningcha, qonunning 1-loyihasiga nisbatan salbiy munosabatlar ko'p bo'lgan bo'lishi kerak. Loyihada chindan ham kamchiliklar bisyor edi, deya yozdi tahlilchi Alisher Ilhomov. Alisher Ilhomov 1-loyihada daromad deklaratsiyasini topshiruvchilar ro'yxatiga prezident va bosh vazir, parlament deputatlari, sudyalar, prokuratura va kuch ishlatar tizimlar rahbarlari kirmay qolganini, natijada ular qonundan tashqari va undan balandga chiqarib qo'yilganini, ayni paytda o'ta yirik miqyosdagi korrupsiya aynan shular va ularning oila a'zolari bilan bog'liqligini aytib o'tgan. Sobiq SSRning g'arbidagi Ukraina, Moldova, Gruziya va hatto Rossiyaning o'zida ham davlat xizmatchilari daromadlarining majburiy deklaratsiya qilinishi to'g'risida qonunlar allaqachonoq qabul qilingan va bu deklaratsiyalar tegishli davlat idoralarining rasmiy saytlarida e'lon qilinadi, deydi Alisher Ilhomov.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Jizzaxda qurilishi tugallanmagan 6 qavatli uyning qulab tushishi hodisasi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Bosh prokuraturaning jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi boshlig'i Hayot Shamsuddinov ma'lumot tarqatdi. Mulozim mazkur holat yuzasidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruv natijasiga ko'ra, Jizzax viloyati qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi mansabdor shaxslariga nisbatan Jinoyat kodeksining 207-moddasi mansabga sovuqqonlik bilan qarash bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani hamda tergov harakatlari olib borilayotganini bildirgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shu yil 10-yanvarda Jizzax shahridagi Mustaqillik ko'chasida qurilayotgan 6 qavatli uyning bir qismi qulab tushgani haqida Ozodlik avval xabar qilgan edi. Qulagan bino hali foydalanishga topshirilmagan edi. Jizzax viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari Farrux Abdurahmonovga ko'ra, bino xususiy tadbirkor tomonidan qurilgan. Binoning dastlabki 2 qavati do'konlar va qolgan 4 qavati yashash uchun mo'ljallangan. Rasmiylar bino qulashi oqibatida hech kim jabrlanmagani va nobud bo'lmaganini bildirganlar. Hodisa ortidan uning sabablarini o'rganish uchun bosh vazir birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshchiligida hukumat komissiyasi tuzilgan. Vazirlar Mahkamasi matbuot xizmatining bildirishicha, komissiya 10-yanvardanoq o'z ishini boshlagan. Komissiya prokuratura, favqulodda vaziyatlar vazirligi, qurilish vazirligi, sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasi va boshqa vazirliklar, idoralar, ekspertlar hamda pudrat tashkilotlari mutaxassislaridan iborat. Avvalroq binoning qulashi sabablarini aniqlash borasida Jizzax viloyati prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilayotgani ochiqlangan edi. Jizzaxdagi qurilishi tugallanmagan ko'p qavatli uyning qulashi so'nggi 1 yilda yuz bergan texnogen ofatlardan faqat bittasi. Bunga qadar sodir bo'lgan yirik halokatlar 2019-yil dekabrdagi Yunusobod metro qurilishidagi yer o'pirilishi hamda o'tgan yil 1-mayda yuz bergan Sardoba to'g'onining yorilishi hodisalari yuzasidan ham maxsus hukumat komissiyalari tuzilgandi. Har ikki holatda hukumat komissiyalari faoliyati Bosh prokuratura tomonidan jinoyat ishlari qo'zg'atish bilan yakun topgan. Ammo yuqori darajadagi komissiyalar hodisalarga siyosiy baho bermagan. Halokat sabablari borasida na dastlabki va na yakuniy xulosalarni hech qayerda e'lon qilmagan. Ayrim vaqtlarda hukumat komissiyasi tarkibiga kirgan va ko'pincha unga yetakchilik qilgan mulozimlarning shaxsi va mas'uliyati jamoatchilikning keskin noroziliklariga sabab bo'lgan. Jizzaxdagi so'nggi hodisani tekshirayotgan hukumat komissiyasi rahbari etib tayinlangan bosh vazir o'rinbosari Ramatov nomi Toshkent metropolitenining Yunusobod yo'nalishida 6 odam o'limiga sabab bo'lgan yer o'pirilishi hamda Sardoba to'g'oni yorilishi munosabatlari bilan birga tilga olinadi. Ozodlikka shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan gapirgan Transport vazirligiga yaqin mulozim 2019-yil dekabrda qisman o'pirilib tushgan metroning Yunusobod liniyasi qurilishi tepasida temir yo'llarning egasi Ramatov turgani, M800 superbeton o'rniga M400 hatto M300 ishlatilganini iddao qilgan edi. Ramatov rahbari bo'lgan O'zbekiston temir yo'llari tarkibidagi O'z temir yo'l qurilish montaj korxonasi esa o'tgan yil 1-mayda texnogen ofat yuz bergan Sardoba suv ombori qurilishining bosh pudratchisi bo'lgan. Dastur davomida qulagan imoratlarimizga boqing. Tarmoqni titratgan trendlar. Qonini ichaman. Mirziyoyev sodiq xizmatlari uchun taqdirlangan Ichki ishlar vazirligi mulozimining haqorat va tahdid audiosi tarqaldi.
Sanlar qarab turgan, hozir men 2 soatda bo'shab olay. Bugun qonini ichaman sanlarga. Dam olasan sen, p***as.
Quruvchi muhandislar qurilayotgan uylar o'g'rilik va malakasizlikdan qulayotganini aytmoqdalar. COVID-19 dunyoda koronavirusga qarshi emlash jarayoni qanday ketmoqda? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Go'sht qayerdan keltirilganini so'ramagan ma'qul. Stalin Donar ochilganidan bir kun o'tib yopildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shaxsga sig'inish va istibdod rejimini yaratgan Iosif Stalin Sovet ittifoqini 28 yil davomida boshqargan. Ammo uning nomi berilgan Moskvadagi kabobxona bir kun ham savdo qila olmadi. G'azablangan mahalliy faollarning shikoyatidan so'ng Stalin Donar ochilganidan 24 soat o'tib yopildi. Kafe egasi Stanislav Voltmanning aytishicha, Stalin nomi istehzo tariqasida berilgan va undan hech kimni ranjitish ko'zlanmagan edi. Voltmanning so'zlariga ko'ra, politsiya xodimlari uni 3 soat dan ortiq so'roq qilgan. Kallang joydami o'zi deb so'rashdi mendan, deydi u Ozodlik radiosi bilan telefon orqali suhbatda. Voltmanning aytishicha, Moskvaning Captiva tumanida ochilib, bir kungina savdo qilishga ulgurgan ushbu kafeda 200 dona donar sotilgan. 2 karra go'shtli Stalin hamda tikemali gruzin sousidagi Beriya kabi zolim hukmdor va mashhur jallodining nomi berilgan menyudagi taomlarni NKVD formasini kiyib olgan oshpazlar tayyorlab bergan. NKVD millionlab sovet fuqarolarini Sibirdagi mehnat lagerlariga yoki to'g'ridan-to'g'ri o'limga jo'natgan Stalinning maxfiy politsiyasi bo'lgan. Voltmanning 3 oshpazi ommaviy axborot vositalarining haddan tashqari e'tibori tufayli ishdan bo'shagan. U yangi ishchilarni topguncha kafeni yopib turibdi. Axir men Gitlerni o'z brendimning yuzi sifatida tanlamadim-ku, deydi Voltman natsizm ramzlariga Rossiyada qo'yilgan taqiqni nazarda tutib. Men hech qanday qonunni buzganim yo'q. Yillar davomida Kreml 100 minglab sovet fuqarolari va o'z raqiblarini qatag'on qilgan Stalin shaxsi borasida ziddiyatli siyosat yuritib keladi. Prezident Vladimir Putin davrida hukumat Stalinning mustabid merosini na uzil-kesil qoralagan, na oqlagan. Vaqti-vaqti bilan rasmiylar ular Stalinning obro'sini himoya qilish uchun qattiq harakat qilishgan. Ammo bu bilan faqat jamoatchilikning tanqidiga nishon bo'lishgan. Tanqidchilarga ko'ra, Sovet davlatining jinoyatlari qoralanmas ekan, Rossiya ularni takrorlashga mahkum. 2018-yilda rasmiylar mustabid hukmdorning so'nggi kunlari va atrofidagilarning hokimiyat uchun kurashi tasvirlangan Britan kinochilari suratga olgan komediya janridagi Stalinning o'limi filmi namoyishini taqiqlashdi. O'sha yili Sovuq urush haqidagi 44-yil farzandi treyleri ham tarixiy faktlarni buzib talqin qilgani vajidan man etildi. Bunday filmlar bizning davlatimizda ommaviy namoyish qilinishi kerak emas deganda o'sha paytdagi madaniyat vaziri Vladimir Medinskiy, Rossiyadagi Stalin tarafdorlari uning qattiqqo'l siyosatini qisqa fursatlarda amalga oshirilgan sanoatlashtirish talablari bilan oqlaydilar. Ular shuningdek 2-jahon urushida natsistlar Germaniyasining tormor etilishi ko'p jihatdan Stalinning xizmatlari ekanini ta'kidlashadi. Tanqidchilarga ko'ra, g'alaba Stalin tufayli emas, balki uning xatolariga qaramay qo'lga kiritilgan. Ammo Putin davrida Rossiya jamiyati ongida mustabid hukmdor asta-sekinlik bilan oqlanmoqda. Bugungi kunda ruslar orasida Stalinni e'zozlash uning vorisi Nikita Xrushchev 1956-yilda politbyurodagi jo'shqin nutqida destalinizatsiya jarayonlarini boshlab berganidan buyon eng yuqori cho'qqisiga chiqdi. Shuning uchun ham Stalinning donorlari kafesi mashmashasi rus televideniyasi va ijtimoiy tarmoqlarda haddan ziyod e'tiborni jalb etgani ajablanarli emas. Bu yangilik Stalin va uning tarixdagi o'rniga aloqador har qanday mavzu kabi shiddatli bahslarni keltirib chiqardi. Go'sht qayerdan keltirilganini surishtirmagan ma'qul deb yozdi Olga Marshova o'zining Facebook sahifasida. Ba'zi amaldorlar Voltmanning o'zini tanqid qilib, Stalin borasida sukut saqlamoqda. Bu bahslarni olovlantirish kerak emas. Stalin murakkab shaxs bo'lgan, deydi Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari kengashi rahbari Valeriy Fadeyev. Uddaburon rus tadbirkorlari o'z brendlari nomini chiqarishda xalqaro mashmashalar va azaliy munozaralardan ustalik bilan foydalanib kelishadi. Angliyada sobiq josus Sergey Skripal va uning qizi, yaqinda esa Kremlning siyosiy raqibi Aleksey Navalniy Rossiya davlati tomonidan novichok tipidagi asabni falajlovchi modda bilan zaharlangani gumon qilingach, 2018-yilda fermer Aleksey Yakushev novichok nomli o'simlik yog'ini sota boshlagan. 2014-yilda Rossiya Qrim yarim orolini o'ziga qo'shib olgach, mamlakat suvenir rastalarida Putinning surati hamda iqtiboslari tushirilgan futbolkalar sotilgan edi. Qozog'iston chegarasiga yaqin Orenburgdan Moskvaga ko'chib kelgan Voltmanning aytishicha, uning Rossiya poytaxtida tirikchilik qilish orzulari endi chippakka chiqishi mumkin. U kafesini qayta ochsa, tahdidlardan tortib yordam berish va'dalarigacha bo'lgan mujdalarni olgan. Stalin borasida ham uning qarashlari yakdil emas. Men Stalin haqida juda ko'p o'qiganman. Uni na qoralayman, na ulug'layman. U juda ko'p xatolar qilgan. Shu bilan birga yaxshi ishlari ham ko'p, deydi Voltman.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Loyihalash ishlarining sifatsizligi, muhandislar va quruvchilarning malakasizligi, qurilish texnologiyalariga rioya qilmaslik, qurilish materiallarining o'g'irlanishi. Bularning hammasi mamlakat bo'ylab qurilayotgan uylarning xavfsiz ekanligiga katta shubha bilan qarashga asoslardir. Bu fikrni ozodlikka o'zbekistonlik ikki quruvchi muhandis Jizzaxda ko'p qavatli uyning qulab tushganini sharhlar ekan bildirdi. Vazirlar Mahkamasi matbuot xizmatining bildirishicha, bosh vazir birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshchiligidagi hukumat komissiyasi Jizzaxda qurilishi tugallanmagan 6 qavatli uyning qulab tushishi sabablarini o'rganishni boshlagan. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. 10 yanvar kuni soat 17:15 atrofida Jizzax shahridagi Mustaqillik ko'chasida qurilayotgan 6 qavatli uyning bir qismi qulab tushdi. Jizzax viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari Farux Abdurahmonovga ko'ra, hali foydalanishga topshirilmagan bino xususiy tadbirkor tomonidan qurilayotgan edi. Binoning dastlabki 2 qavati do'konlar va qolgan 4 qavati yashash uchun mo'ljallangan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hodisa natijasida jabrlanganlar va halok bo'lganlar yo'q. Shunday bo'lishiga qaramasdan qidiruv-qutqaruv ishlari olib borilgani xabar qilindi. Jizzax viloyat hokimligi matbuot xizmatining 10 yanvarda xabar qilishicha, ushbu uyning qurilish ishlari 2020-yil mart oyida boshlangan bo'lib, dekabr oyida vaqtinchalik tugatilgan. Qurilish nega dekabrda tugatilgan? Tugatilganmi yo to'xtatilganmi? Nega vaqtinchalik? Ozodlikning bu va boshqa savollariga hokimlik matbuot xizmati boshlig'i Akmal Binoqulov javob berishni istamadi. Hukumat komissiyasi ish boshladi. Komissiya o'z ishini yakunlagandan so'ng barcha savollarga javob beriladi, dedi hokimlik vakili. Bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov yetakchiligidagi komissiya tarkibiga kirgan prokuratura, favqulodda vaziyatlar vazirligi, qurilish vazirligi, boshqa vazirliklar va idoralar mutaxassislari orasida sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasi mutaxassislari ham borligi xabar qilindi. Sanoat xavfsizligi qo'mitasi mulozimi 11 yanvar kuni ozodlik savollariga javob berdi. Ismi aytilmaslik sharti bilan gapirgan mulozimning so'zlariga ko'ra, qo'mita vakolatlari cheklangan. To'g'ri, Jizzaxdagi voqea bo'yicha komissiyaga bizni ham qo'shishdi. Chunki biz qurilishlarda foydalaniladigan texnika vositalarini, masalan, ko'tarma kranlar sozligini nazorat qilamiz. Biz shuningdek bino foydalanishga topshirilgandan keyin, ya'ni eksploatatsiya davrida foydalaniladigan qurilmalar, masalan, liftlar, isitish qozonlari xavfsizligini nazorat qilamiz, dedi o'z ismini aytishni istamagan mulozim. Mulozimning aytishicha sanoat xavfsizligi qo'mitasi mutaxassislari tekshiruv o'tkazishi uchun biznes ombudsmani ruxsati talab etiladi. Qurilishlarda ishlayotgan ko'tarma kranlarning ko'pchiligi xususiy tadbirkorlarniki. Ularning manfaatini biznes ombudsman himoya qiladi. Shuning uchun biz dabdurustdan o'sha kranning sozligini tekshira olmaymiz. Buning uchun oldin biznes ombudsmanning ruxsatini olishimiz kerak. Jizzaxda qulab tushgan binoda esa ko'tarma kran ishlatilganmi yo'qmi, hozircha xabarim yo'q. Har holda suratlarda kran ko'rinmadi. Qurilayotgan obyektlarda ishni boshlash uchun bizdan ruxsat olishmaydi. Biz qurilishni nazorat qilmaymiz, dedi mulozim. Xo'sh, Jizzaxdagi ko'p qavatli uy nega quladi? Loyiha hujjatlari sifatsizmidi? Qurilish materiallari sifatsizmidi? Yoki qurilish texnologiyasiga rioya qilinmaganmi? Bu savollarga ismi aytilmaslik sharti bilan javob bergan samarqandlik quruvchi mutaxassis o'g'riliklar bilan bog'liq farazni ilgari surdi. Siz aytgan uchala sababdan tashqari yana bir sabab bor. U ham bo'lsa o'g'rilikdir. Masalan, 1 tonna sement ishlatiladigan joyda 500 kilo ishlatiladi. Prorab, uchastka boshlig'i va boshqalar shundan pul qiladi. Yoki 16 lik armatura o'rniga 12 lik ishlatiladi, dedi quruvchi muhandis. Samarqandlik muhandisning aytishicha, qurilishlar sifatsizligining yana bir sababi quruvchilar malakasizligidir. Oylik yozligi uchun yaxshi injenerlar va yaxshi quruvchilar chet elga chiqib ketgan. Ozodlik suhbatdoshi masalaning yana bir muhim jihatiga e'tibor qaratdi. Har qanday qurilishni boshlash oldidan geoqidiruv ishlari o'tkazilishi kerak, rasyotlari chiqarilishi kerak. Bunday ishlar o'tkazilayotganiga ham juda katta gumonim bor. Hozirda qurilishni boshlash uchun eng asosiy shart bo'sh joyning borligi bo'lib qoldi. Bo'sh yotgan joy qurilmoqchi bo'lgan ko'p qavatli binoni ko'tara oladimi, yo'qmi, bu bilan hech kimning ishi yo'q, dedi samarqandlik muhandis.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston eksportchilar uyushmasi mulozimlari Afg'oniston va O'zbekiston aro savdo hajmini oshirish uchun bojxonalar sharoitini yanada yaxshilash kerakligini ta'kidladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida Afg'on-O'zbek savdo shirkatlarining qo'shma ko'rgazmasi tashkil etildi. Ushbu ko'rgazmada qatnashgan o'zbekistonlik xususiy tadbirkorlar Afg'oniston va O'zbekiston aro iqtisodiy hamkorliklar va tijorat hajmini oshirish uchun munosib fursatlar mavjudligini aytadilar. Mazkur ko'rgazmada qatnashgan o'zbekistonlik tadbirkorlar guruhini boshqaradigan O'zbekiston eksport etuvchilari uyushmasi o'rinbosari Malikov Yorqinjon ikki yon qo'shni davlatlar aro savdo hajmini oshirish uchun bojxonalar sharoitlarini yaxshilash zarur dedi.
Avvalambor O'zbekiston bilan Afg'onistonni savdo aloqalarini, savdo sotiqni yana ham oshirish uchun Afg'oniston bilan O'zbekistonni o'rtasidagi qonunchilikni, ya'ni bojxona rasmiylashtiruvlarini buni bir qancha ko'rib chiqish kerak buni. Boshqatdan ko'rib chiqish kerak deb taklif beraman. Negaki, O'zbekistondan Afg'onistonga kirayotgan yuklarda bojxona to'lovlarida bir oz yuqorilik bor. Bu narsalarni ozgina ko'rib chiqish kerak. Shunda Afg'onistonga O'zbekistondan kiradigan yuklar narxi arzonroq bo'ladi. Bu aholiga ham yaxshi, boshqa qo'shni davlatlarga esa Afg'oniston tomoni O'zbekistondan sotib olib, uni sotishiga ham yaxshi. Shuning uchun men o'ylardimki, ikkala davlat bojxonalari rasmiylashtiruvini qayta ko'rib chiqish kerak deb o'ylayman.
Ushbu ko'rgazmada O'zbekiston korxonalarida ishlab chiqarilgan turli mahsulotlar, jumladan idish-tovoq, qandalotlar, oziq-ovqat, meva va qurilish materiallari mahsulotlari ko'rsatuvga qo'yilgan edi. Ko'rgazmada qatnashgan o'zbekistonlik tadbirkorlardan biri Mingliyev Afg'onistonni O'zbekiston mahsulotlari uchun muhim bir bozor ekanini yaxshi anglaymiz. Har ikki mamlakat hamkorligida ikkala tomon iqtisodini rivojlantirish uchun katta imkonlar mavjud dedi.
Bugungi kunda Afg'oniston juda ham bir katta bozor deb bilamiz, chunki aholisi qariyb 40 millionga yaqin aholi, sharqiy tomoni Pokiston bilan, g'arb tomoni Eron bilan katta bir mamlakatlar o'rtasida joylashganligi va shu bilan birgalikda Afg'onistondagi ko'plab tabiiy boyliklarning yetarliligi, ko'pligi va bizda mana shu boyliklardan oqilona foydalangan holda bir hamkorlikda ishlasak, mana ko'plab mana qurilish materiallari ishlab chiqarishda bizga xomashyo masalasida Afg'onistondan bizga juda kerak bo'ladi.
Afg'onistonning tijorat vazirligi mulozimlari rasmiy Kobul va Toshkent taro iqtisodiy va tijoriy hamkorliklarni mustahkamlash sari amaliy qadamlar tashlayotganliklarini aytadilar. Afg'onistonning tijorat vaziri o'rinbosari Mustafa Majidiyor Afg'oniston savdogarlari mintaqa davlatlari jumladan O'zbekiston, Qozog'iston, Hindiston va boshqa bir qator davlatlarda tashkil etilgan ko'rgazmalarda faol ishtirok etganliklarini bildirdi. U shuningdek Afg'oniston va O'zbekiston aro iqtisodiy va tijoriy hamkorliklar istiqboli yaxshi ekani borasida umidvorman dedi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Mirziyoyevning Jizzaxga safari arafasida gaz svet talab qilib yo'lni to'sgan ayollarga ko'mir tarqatildi. Oskar qo'mitasi Faridaning 2000 qo'shig'i filmi uchun Oskar eshiklari butunlay yopilmadi. Federal tergov byurosi Baydenning inauguratsiyasi arafasida qurolli qarshiliklar bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi. Sardoba toshqinida uyini suv oqizib ketgan oila 2 yosh bolasi bilan hanuz boshpana qidirmoqda. 2021-yilda O'zbekiston iqtisodiyoti qanday bo'lishini mutaxassis blogerlar bashorat qildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
COVID-19 dunyoda koronavirusga qarshi emlash jarayoni qanday ketmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Hindiston COVID-19 virusiga qarshi dunyodagi eng yirik emlash jarayonini boshlamoqda. Reuters agentligining xabar berishicha, 12 yanvar kuni Hindiston havo yo'llari vaksinalarni mamlakatning turli hududlariga yetkazib berishni boshlagan. 16 yanvar kuni boshlanishi kutilayotgan jarayonda jami 1.3 milliard hindistonliklarning koronavirusga qarshi emlanishi kutilmoqda. Hindiston rasmiylari kelayotgan 6-8 oy mobaynida koronavirusdan zararlanish ehtimoli katta bo'lgan 300 million odamning emlanishiga umid qilishmoqda. Ularga ko'ra, birinchi bosqichda 30 million sog'liqni saqlash va boshqa asosiy ijtimoiy soha xodimlari, undan keyin esa 270 millionga yaqin 50 yoshdan oshgan yoki sog'lig'ida muammo bo'lgan odamlarga vaksina taklif etiladi. Xabarlarga ko'ra, Hindistonda AstraZeneca Oxford vaksinasining 10 millionlab dozasi zaxirasi hozirlangan. 96 ming nafar sog'liqni saqlash xodimi emlash uchun tayyorgarlikdan o'tgan. Hindiston koronavirusga chalinganlar soni bo'yicha dunyoda AQShdan keyin 2-chi o'rinda. 12 yanvar holatiga virusni yuqtirganlar soni 10.5 millionga yaqinlashgan. Qo'shma Shtatlardan farqli Hindistonda virus tarqalishi jarayoni sekinlashgani kuzatiladi. Umid va xavotirlar. Koronavirusning Britaniyada paydo bo'lgan va hozirning o'zida 30 dan ortiq davlatda tarqalgan yangi turi emlash jarayonini yana tezlashtirish masalasini kun tartibiga qo'ygan. Dunyo bo'ylab siyosatchilar yaqin kelajakda odatiy hayotga qaytishiga va'da berarkan, emlash jarayonlarining kutilganidan sekinroq borayotgani xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Yetarli dozadagi vaksinani yetkazib berishdan tortib, emlash jarayoni infratuzilmasigacha bo'lgan muammolar ekspertlarni xavotirga solgan. Yevropa va AQShda Moderna va Pfizer BioNTech vaksinalari bilan emlash jarayoni sus bormoqda. Vaksinani ko'p miqdorda yetkazib berishga moliyaviy texnik yetishmovchiliklar sabab bo'lyapti. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining immunizatsiya bo'yicha direktori Kate O'Brien 7 yanvar kuni oz daromadli mamlakatlar uchun mo'ljallangan COVAX emlash loyihasi doirasida joriy oyda koronavirusga qarshi vaksinalarni yetkazib berish jarayoni boshlanishini bildirdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining xalqaro mexanizmiga 170 dan ortiq mamlakat qo'shilgan bo'lib, ular orasida O'zbekiston ham bor. Shuningdek, loyiha ko'plab nomzod vaksinalar, jumladan, ba'zi mamlakatlarda allaqachon tasdiqlangan AstraZeneca, Oxford va Moderna vaksinalarini o'z ichiga oladi. Ayrim mutaxassislar koronavirusga qarshi emlash jarayonining haddan tashqari siyosiylashtirilayotganidan tashvishda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 2021-yilda jamoaviy immunitet paydo bo'lmaydi. Ayni paytda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dunyo davlatlari emlash jarayonini tezlashtirgan holatda ham 2021-yilda COVID-19 ga qarshi jamoaviy immunitet hosil bo'lmasligini bildirdi. Vaksina aholining eng zaif qatlamlarini himoya qilgan taqdirda ham biz 2021-yilda umumiy yoki jamoaviy immunitet paydo bo'lishiga erisha olmaymiz. Ayrim hududlarda paydo bo'lgan immunitet butun dunyodagi odamlarni himoya qila olmaydi, dedi 11 yanvar kuni GSST bosh ilmiy xodimi Sumya Swaminathan. Bir necha oylik cheklov choralariga qaramasdan Yevropa, Amerika va Osiyoda virusning tarqalishi kuchi butunlay yo'q bo'lmadi. Ayni paytda mamlakatlar pandemiyani to'xtatish uchun aholining keng qatlamini ommaviy emlash harakatidadir. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bildirishicha, virusga qarshi jamoaviy immunitet hosil bo'lishi uchun aholining kamida 70-80% emlanishi zarur. Rossiya va Xitoy vaksinasini ko'ngillilarda sinayotgan O'zbekistonda emlash jarayonlarining aniq sanasi hozirgacha e'lon qilinmagan. O'tgan yil oxirida rasmiylar O'zbekiston COVAX dasturi bo'yicha 2 million doza vaksinaga ariza berganini aytgan. Xabarlarga ko'ra, dasturga a'zo 190 davlatga emlash vositalari 2021-yil bahoridan yetkazib berilishi mumkin. O'zbekiston rasmiylari birinchi bosqichda 65 yoshdan kattalar va sog'liqni saqlash hamda ta'lim xodimlari emlanishini aytgan. Britaniyadagi emlash jarayonlari. Britaniya fevral oyining o'rtalariga qadar 15 millionga yaqin odamni koronavirusga qarshi vaksinaning birinchi dozasi bilan emlashni rejalayapti. Bahorga qadar yana 10 millionlab odam emlanadi. Mamlakat rasmiylari emlash kampaniyasi virus tarqalishi oldini olish uchun joriy qilingan cheklovlarni ertaroq bekor qilishga zamin yaratishiga umid qilmoqdalar. Bugunga qadar taxminan 2.3 million britaniyalik birinchi dozani olgan, qariyb 400 ming odam esa booster doza, ya'ni ikkinchi dozani olgan. Bu haqda dushanba kuni Britaniya hukumati ma'lum qildi. 80 yoshdan oshganlarning qariyb 40% va qariyalar uylarida yashayotganlarning deyarli chorak qismi birinchi dozani olgan. Hukumat o'z oldiga qo'ygan rejaga erishish uchun 15 fevralga qadar haftasiga 2.5 million odam emlanishi kerak bo'ladi. Birinchi kim emlanadi? Keksa yoshdagi qariyalar uyi turg'unlari va ularni qaraydiganlar, 80 yoshdan oshganlar va sog'liqni saqlash va ijtimoiy yordam xizmatlari xodimlari, 75 yoshdan oshganlar, 70 yoshdan oshganlar va klinik jihatdan zaif odamlar. Dastlabki ikki guruh vaksina olishni boshladi. Dushanba kuni 7 ta ommaviy emlash markazi o'z faoliyatini boshladi. Ular konferensiya o'tkaziladigan joylarda, futbol stadionida va ipodromda uyushtirildi. Joriy hafta davomida shifoxonalarda va dorixonalarda ko'proq markazlar ochiladi va mamlakatdagi emlash markazlari soni 1200 taga yetadi. Oy oxiriga qadar Buyuk Britaniyada 2700 dan ortiq emlash markazi yo'lga qo'yiladi. Angliyada har bir fuqaro emlash markazidan ko'pi bilan 10 mil uzoqda bo'lishi kerak. Aholi kam yashaydigan joylarda esa ko'chma emlash guruhlar uyushtiriladi. Qaysi vaksinalar? Buyuk Britaniya Pfizer va BioNTech shirkatlari tomonidan ishlab chiqilgan vaksinaning 40 million dozasiga buyurtma bergan. Aholini mazkur vaksina bilan emlash jarayoni 8 dekabr kuni boshlandi. Ushbu vaksina minus 70 gradus daraja haroratida saqlanishi kerak. Shunday bo'lsa-da, uni oddiy muzlatkichda 5 kungacha saqlash mumkin. Buyuk Britaniya, shuningdek, Oxford universiteti AstraZeneca shirkati bilan hamkorlikda ishlab chiqqan vaksinaning 100 million dozasiga buyurtma berdi. Ushbu vaksina arzonroq bo'lib, uni tashish va saqlash ham osondir. Mazkur vaksina bilan emlash 4 yanvar kuni yo'lga qo'yiladi. O'tgan haftada mamlakatda Moderna shirkati vaksinasi ham tasdiqlandi, ammo vaksina dozalari o'z manziliga yetib borguncha bir necha hafta kerak bo'ladi. Umuman olganda, Britaniya hukumati 367 million dozada 7 xil vaksinaga buyurtma berdi. Vaksina dozasi. Pfizer va AstraZeneca vaksinalari 2 dozali vaksinalardir. Buyuk Britaniya hukumati ko'rsatmasiga ko'ra, ikkinchi dozani birinchisidan keyin 12 haftagacha bo'lgan muddatda olish mumkin. Pfizer esa 2 dozani 21 kun farq bilan olishni tavsiya qilgan. Britaniya sog'liqni saqlash xizmati rahbari so'zlariga ko'ra, Pfizer vaksinasining birinchi dozasini olgan shaxsda 12 kundan keyin vaksina samaradorligi 90%ni tashkil qiladi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Ozodlikka ichki ishlar vazirligi mulozimi qo'l ostidagi profilaktika inspektorlarini o'z topshirig'ini bajarmagani uchun qattiq haqoratlagan va ularga qonini ichish bilan tahdid qilgan audio yozuv yetib keldi. Audio yozuvni yuborgan ichki ishlar vazirligi tizimidagi mulozimlarning izoh berishicha, undagi ovoz Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'i, polkovnik Mahkam Vafoyevga tegishli. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Mazkur audioda Ichki ishlar vazirligi mulozimi profilaktika inspektorlarini o'z topshirig'ini bajarmagani uchun qattiq haqorat qiladi. Ularga qonini ichish bilan tahdid qiladi. Ozodlikning ushbu audioga munosabat bildirish so'roviga javob bergan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati mulozimi undagi ovoz Mahkam Vafoyevga tegishli ekanini inkor qilmadi. Ayni paytda mulozimning qo'shimcha qilishicha audio 7-8 oy oldingi eski yozuv. Uning so'zlariga ko'ra Vafoyev ayni kunlarda davolanish ta'tilida. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tizimida ishlovchi zobitlar ozodlikka yuborilgan audioning 2021 yil 9 yanvar kuni Mahkam Vafoyev tomonidan Telegram messenjeridagi yopiq guruhda qoldirilganini bildirdi. Vafoyev Toshkentdagi barcha rayonlardagi ichki ishlar bo'limi huquqbuzarlikning oldini olish bo'limining boshlig'i hisoblanadi. Bayramdan so'ng rayon huquqbuzarlikning oldini olish bo'limi boshliqlari va profilaktika inspektorlaridan rezultat talab qilyapti. Rezultat degani fuqarolarni har xil huquqbuzarlikda ayblab, bayonnoma tuzish va ularni jarimaga tortish bo'yicha raqamlar. Yuqoridan o'rta tizimda xizmat olib borayotgan profilaktika inspektorlariga bosim qilib, majburan shunday rezultat qildiryapti. Xalqqa ko'proq jarima sol deyapti. Unga qolsa hammaga shtraf yozishimiz, bergan planini bajarishimiz kerak. Dedi 11 yanvar kuni shaxsi sir qolishini so'rab, ozodlikka ma'lumot bergan Ichki ishlar bosh boshqarmasi tizimi xodimi. Ozodlikka yuborilgan 50 sekundlik audioda Mahkam Vafoyev ekani aytilayotgani mulg'osim, o'zi talab qilgan raqamlarni taqdim qilmagani uchun aftidan tuman huquqbuzarlikni oldini olish bo'limi boshliqlarini haqorat qiladi.
Kechama ham menga odamga o'xshab tushuntirdim. To'g'rilarning hamma pozitsiyasini bilsamiz, hali nabor o'tib qoldi. Yediramasan, bor bir kitingni. Ko'kka o'xshagan. Sanlar qarab turgan, hozir 2 soatda bo'shab oling. Bugun qoning ichamasanlarga, qo'ldan olasan san, pi***as. Tuzgan protokolingga pi***asan san, c***lar. Erkak emassan san, gaping o'tmaydi. O'zlaringcha dam oldi, bir ikkitasi boshqa debsan, yarimi bo'qiydimi? Sanlar nimani o'ylayapsizlar hozirdan? Nimani harakatini qo'yasizlar? Ha, erkak, tushundim deb yozasan hammang. Erkak bo'lsang ishlab bo'lsa, pashol na boshqa joyga ket.
Deydi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari polkovnik Mahkam Vafoyev ekani aytilayotgan shaxs. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Mahkam Vafoyevning o'z qo'l ostidagi huquqbuzarlikni oldini olish bo'limi rahbarlari va inspektorlarga qilgan haqorati mazmuni bilan tanishgan ichki ishlar tizimi mulozimlaridan biri audiodagi topshiriqning ayni kunlarda butun respublika miqyosida borayotgan jarayonga aloqadorligini bildirdi. Shavkat Mirziyoyevning 2-3 kundan keyin mamlakatdagi jinoyatchilik, ayniqsa profilaktika choralari bo'yicha selektor o'tkazishi kutilyapti. Hozir Ichki ishlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati va boshqalar qattiq tayyorlanmoqda. Inspektorlardan ana shu selektorda prezidentga beriladigan raqamlarni yig'ish uchun hisobot so'ralyapti. Ko'p joylarda inspektorlar soxta raqam berishga majburlanmoqda. Shuni vaqtida qilmaganlarga mana shunaqa bosim va haqorat bo'lyapti. Dedi shaxsni ochiqlanmasligini so'ragan vazirlik xodimi. 11 yanvar kuni ozodlik polkovnik Mahkam Vafoyevniki ekani aytilgan haqoratli audioga munosabat bildirishni so'rab, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatiga murojaat qildi. Ozodlik taqdim qilgan audio bilan tanishib chiqqan xizmat mulozimi ovoz egasi polkovnik Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Mahkam Vafoyev ekanini inkor qilmadi. Bu audioga 7-8 oydan oshdi. Bu murojaat profilaktika inspektorlariga emas, rahbarlarga nisbatan aytilgan. Ushbu masala yuzasidan audio egasiga nisbatan intizomiy chora ko'rilgan va bu xodim ayni vaqtda davolanish ta'tilida, deb izoh berdi Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati mulozimi. Audioni ozodlikka yuborgan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari axborot xizmatining bu ma'lumotini inkor qildi. 7-8 oy oldin Telegramda tarqalgan audio boshqa edi. Oldingisi Olmazor tumani IIO FMB huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi inspektori podpolkovnik Farux Xolovning o'z boshliqlari va 8-ta hududiy ichki ishlar bo'limi rahbari a'zo bo'lgan Telegram guruhida 14 iyul kuni qoldirgan gaplari edi. O'shanda ham rezultat so'ralgandi. Ozodlik gaplashgan ichki ishlar tizimining boshqa mulozimlari Vafoyev qudratli senatorlardan biriga qarindosh ekanini iddao qildi. Ular Vafoyevning so'qong'ichligi ma'lum va mashhur ekaniga qaramasdan uning bunday xulq-atvori jazosiz qolayotganini qarindosh rishtalariga bog'ladim.
O'zbekiston madaniyat. Oscar komitasining ozodlikka aytishicha Faridaning 2000 qo'shig'i filmi uchun Oscar eshigi butunlay yopilmagan. Shuhrat Bobojon lavhasi O'zbek kino milliy agentligi buyurtmasiga binoan Fokus Music Cinema studiyasi tomonidan suratga olingan o'zbek rejissyori Yolqin To'ychiyevning Faridaning 2000 qo'shig'i filmi Los-Anjelesga tanlovga qatnashadigan 90 filmdan biri bo'lishi uchun hali imkoniyat bor. Bu haqda O'zbekiston Oscar qo'mitasi koordinatori Muxlisa Azizova ozodlikka bildirdi. Azizovaga ko'ra, prodyuser aybi bilan ovoz parametrlarini to'g'ri bo'lgan nusxasi AQShdagi tanlov komissiyasiga yuborilgan, komissiya esa qabul qilmagan. Hozir AQShdagi Oscar mukofoti tanlovi vakillari bilan muzokara olib boryapmiz. Yolqin To'ychiyev suratga olgan Faridaning 2000 qo'shig'i mualliflik filmi Oscar tanlovidagi eng yaxshi chet el kinosi nominatsiyasiga qo'yiladigan 90 filmdan biri bo'lishiga hali imkoniyat mavjud, dedi Muxlisa Azizova. Faridaning 2000 qo'shig'ini O'zbekiston Milliy agentligi buyurtmasiga binoan suratga olgan Fokus Music Cinema studiyasi prodyuseri Doniyor aka Agzamov ozodlik bilan suhbatda film belgilangan vaqtda yuborilmagani sabab Oscarda qatnashmasligini bildirdi. Agzamovga ko'ra, O'zbekiston Oscar qo'mitasi mas'uliyatsizligi bois 28 noyabrdan to 5 yanvarga qadar filmni AQSh kinokompaniyasiga yuborilmagan. Tayyor narsani yuborishmagan. 28 noyabr kuni ularning qo'liga tutqazganman. Shu kungacha yubordilaringmi deb so'raganimda, "Ha, yubordik" deb javob berdi. Kelishdi. Dekabr oyining boshida filmni Amerikaga ham jo'natganman. 50 ta DVD-ni bitta katta terabaytli hard formatda, surround formatda yuborilgan. Lekin Oscar tanlovi tashkilotchilariga videoni so'rab, O'zbekiston Oscar qo'mitasiga 3-4 marta yozishibdi. Qo'mita javob ham bermabdi. Oscar qo'mitasining qo'lida filmning hamma formatdagi nusxalari turibdi. Nima so'rashgan bo'lsa, qilib berganman hammasini. Biz shu vaqtgacha O'zbekiston Oscar qo'mitasiga ishonib kelgan edik. Hozir asabiy holatdaman. To'g'ri tushuring. Bitta film tanlovda qatnashmaydi deb ochiq oydin aytildi. 5 yanvar kuni mening shaxsan o'zimga AQSh kinoakademiyasidan elektron pochtamga xat keldi. Sizlarga 5 soat vaqt, oxirgi muddat degan. Biz shokka tushib qoldik. Ulgura olmasdik, chunki kompyuter zagruzkasini o'ziga 18 soat ketishi kerak edi, dedi suhbatdosh. O'zbek kino vakili biz qo'limizdan kelgancha yordam qildik demoqda. Faridaning 2000 qo'shig'i filmi Oscar tanlovida ishtirok etmasligi borasida ozodlik savolga javob bergan O'zbek kino milliy agentligi matbuot xizmati boshlig'i Nozim Safariy o'z tashkilotining film jo'natilmaganida ayb yo'qligini alohida ta'kidladi. Avvalambor Faridaning 2000 qo'shig'i filmi Oscar mukofoti saralash bosqichida qatnashmaydi deyish to'g'ri emas hozircha. Oscar qo'mitasi kotibi Oybek Abdushukurovning agentlikka ma'lum qilishicha, qo'mita mukofot tashkilotchilari bilan filmni talab etiladigan shaklda taqdim etish bo'yicha kelishmoqda. Film qabul qilinishi ham mumkin. O'z navbatida O'zbek kino milliy agentligi Yolqin To'ychiyevning Faridaning 2000 qo'shig'i filmini Oscar talablariga moslashtirish, tarjima va subtitrlar uchun qo'shimcha mablag' to'lab berganligini aytish lozim. Shuningdek, agentlik O'zbekiston Oscar qo'mitasining filmlarini saralash jarayoni va g'olibni aniqlash marosimi o'tkazish uchun barcha sharoitlarni yaratib, ko'mak bergan. Filmning Oscar mukofoti saralash bosqichiga qabul qilinishi bo'yicha ham hozirda ko'mak berilmoqda. Kim aybdor? Ozodlik muxbiri Faridaning 2000 qo'shig'i filmi Oscar mukofoti saralash bosqichiga aloqador barcha taraflar bilan gaplashib chiqdi. O'zbek kino milliy agentligi va jamoatchilik tashkiloti bo'lgan O'zbekiston Oscar qo'mitasi, filmni suratga olgan Fokus Music Cinema studiyasi, ozodlik tasarrufidagi o'nlab hujjat va yozishmalardan ham kim aybdor ekanligini aniqlash qiyin bo'lmoqda. O'zbek kino milliy agentligi vakili Safariga ko'ra, kino rahbariyati ham bu savolga javob izlamoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
11 yanvar kuni Jizzax viloyatining Paxtakor tumanidagi Nabahor mahalla fuqarolar yig'inidan o'tuvchi betonka yo'lni to'sib qo'ygan ayollar bilan tuman hokimi uchrashdi. Hokimlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, energetik taqchillikdan norozi ayollar bilan Jizzax viloyat hokimi o'rinbosari hamda Paxtakor tuman hokimi shaxsan uchrashgan. Ularga shu kuniyoq arzon narxda ko'mir yetkazib berilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 11 yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlarda bir guruh norozi, asosan ayollar gaz va elektr energiyasi taqchilligidan norozi bo'lib, magistral yo'lni to'sib qo'ygani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Hodisa qishki ta'tildan qaytgan prezident Shavkat Mirziyoyev Jizzax viloyatiga safar qilgan kunga to'g'ri keldi. Paxtakor tumani hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, tumanning Navbahor mahalla fuqarolar yig'inida katta yo'lni to'sib qo'ygan ayollar bilan hokim Shukrullo Babayev shaxsan uchrashgan. Viloyat hokimi o'rinbosari tumanimiz hokimi borib shaxsan uchrashdi. Tumanga bugunning o'zida 1 tonnasiga 300 ming so'mdan ko'mir yetkazib berildi. Gaz ta'minoti masalasini kattalar biladi, dedi hokimlik vakili Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Paxtakor tuman hokimligi vakilining tasdiqlashicha, Navbahor mahalla fuqarolar yig'ini hududiga 5 yildan buyon tabiiy gaz bormaydi, ammo bu hudud elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlangan. Paxtakorliklar uz Telegram kanalining xabar qilishicha, gaz va svet yo'qligidan norozi bo'lgan aholi mashina yo'llarini to'sib qo'ygan. Paxtakor tumani hokimligida ishlaydigan Ozodlik manbalaridan biriga ko'ra, norozilikka chiqqanlarning asosiy qismi ayollardir. Hokim ayollar bilan juda yaxshi gaplashdi. Viloyat hokimligidan borganlar ham yaxshi gaplar bilan tarqatishdi. Bugun prezident Jizzaxga borgan. Shunga tezda tarqatib yuborishdi, ortiqcha vahima qilmasdan. Bu ayollar prezident kelishini eshitib chiqmagandirov. Masalan, men hokimiyatda turib, u kishi kelishini eshitmagan edim, dedi hokimlikdagi manba. Uning aytishicha, Paxtakor tumani markazida tabiiy gaz ta'minoti yaxshi, elektr toki uzilib turadi, ammo mutlaq o'chib qolish hollari qariyb kuzatilmaydi. Tumanning Akmal Ikromov mahalla fuqarolar yig'inida yashaydigan bog'cha tarbiyachisiga ko'ra, u yashaydigan tuman va norozilik chiqishi sodir bo'lgan Navbahor mahallasida tabiiy gaz umuman yo'q, elektr toki muttasil uziladi. Navbahor tomonlarda qishda ahvol og'ir, gaz ham yo'q, svet ham ko'p o'chadi. Ayollar chiqibdi deb eshitdim men ham. Mana bizda ham hozir svet yo'q. 1 soat yonadi, 2 soat o'chadi. Shunaqa elektr ta'minoti, dedi ismi oshkor qilinishini istamagan bog'cha tarbiyachisi. 5-yanvar kuni Markaziy Osiyo va Qozog'istonni bog'lovchi yagona energetik tizimining elektr uzatish tarmoqlarida rejadan tashqari sodir bo'lgan uzilishlar ortidan O'zbekistondagi 5 issiqlik elektr stansiyasida energobloklar o'chirilgan edi. Energetika vazirligi matbuot xizmati tarqatgan bayonotga ko'ra, bu avariya oqibatida To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasida quvvati 750 megavattdan 500 megavattgacha, Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasida 280 megavattdan 150 megavattgacha, Navoiy issiqlik elektr stansiyasida 450 megavattdan 230 megavattgacha, Toshkent issiqlik elektr stansiyasida esa 370 megavattdan 180 megavattgacha kamaygan. Ayni paytda Tarlamarjon issiqlik elektr stansiyasida qurilmalarni ishga tushirish jarayoni amalga oshirilmoqda. Qolgan elektr stansiyalarda ish rejimi qayta tiklangan, deyilgan edi vazirlik bayonotida. Ammo shundan buyon respublikaning turli hududlarida elektr ta'minoti haruz barqarorlashmagani, aksincha uzilishlar ko'lami yanada ortgani haqida shikoyatlar ko'paydi. 2020 yilning 18 noyabridan havo harorati keskin sovib, qor yog'ishi bilan mamlakat bo'ylab har yili kuzatiladigan qishki energetik bo'hron ertaroq boshlandi. Hatto Toshkentning qator tumanlarida qozonxona va quvurlar ishdan chiqqani, aksar viloyatlarda elektr toki uzilgan, suyultirilgan gaz uchun navbatlar uzaygani kuzatildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda prezidentlikka saylanishidan oldin aholining elektr va gaz muammosini hal qilishga va'da bergan edi. Ammo bu yilgi kuz-qish mavsumi mamlakat energetika tizimidagi inqiroz ko'lami katta ekanini ko'rsatdi. Noyabr oyidan buyon elektr uzilishi va tabiiy gaz yo'qligidan norozi bo'lgan aholi vakillarining norozilik chiqishlari kuzatilmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Federal tergov byurosi Baydenning inauguratsiya sarafasida qurolli qarshiliklar bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi. Mazmun tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Federal tergov byurosi Qo'shma Shtatlarda saylangan prezident Jo Baydenning 20 yanvarda qasamyodga keltirilishi arafasida qurolli qarshiliklar bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi. AQSh matbuoti 11 yanvar kuni Federal tergov byurosi bayonotini e'lon qildi. Bayonotda aytilishicha, qurolli qarshiliklar AQShning barcha 50 shtatida va Vashingtondagi Kapitoliy binosi oldida sodir etilishi mumkin. Shtatlarning ko'pchiligida qurol olib yurish qonuniy hisoblanadi. Bayonotda aytilishicha, noroziliklar 16 yanvardan 20 yanvargacha bo'lishi ehtimol. Mazkur bayonot Vashingtonda 6 yanvar kuni Tramp tarafdorlari Kapitoliy binosiga bostirib kelganidan so'ng xavfsizlik choralari kuchaytirilgani ortidan e'lon qilindi. Donald Tramp 3 noyabrdagi prezidentlik saylovi paytida o'ziga berilgan ovozlar o'g'irlangani va natijalar soxtalashtirilgani to'g'risidagi dalil isbotsiz iddaolarini yana qayta takrorlagani ortidan 6 yanvar kuni uning tarafdorlari Kapitoliyga bostirib kelgandi. Hujum paytida 5 kishi halok bo'lgan. Federal tergov byurosi bayonotida Tramp muddatidan oldin impeachment yo'li bilan prezidentlikdan olinsa, shtatlar sudlari, mahalliy va federal davlat organlari hamda ma'muriy binolarni bosib olishga chaqirayotgan guruh haqida ham ma'lumotlar borligi bildirilgan. ABC News va CNNning xabar berishicha, Federal tergov byurosi bayonotida guruh Baydenni qasamyodga keltirish kuni barcha hukumat binolarini bosib olishga chaqirayotgani haqida ham ma'lumotlar bor. Mazkur bayonot ortidan AQSh prezidenti Donald Tramp poytaxt Vashingtonda favqulodda vaziyat joriy etdi. Tramp Vashingtonga xavfsizlik va tartibni saqlash uchun qo'shimcha federal kuch ishlatar tuzilmalarini olib kirishga buyruq berdi. Favqulodda vaziyat 11 yanvardan 24 yanvargacha davom etishi aytilmoqda. Vashingtonga Milliy gvardiyaning qo'shimcha kuchlari jalb qilinmoqda. Hafta oxirigacha ularning soni 10 ming kishiga yetishi bildirildi. Avvalroq Tramp tarafdorlari Kapitoliy binosini bosib olganidan so'ng Vashington hokimiyati poytaxtda favqulodda vaziyat e'lon qilgandi. Biden 11 yanvar kuni bu kabi ogohlantirishlarga qaramay, an'anaga muvofiq Kapitoliy binosiga kirish zinapoyasida qasamyod keltirishga tayyor ekanini aytgan.
Ozod tarmoq. 2021-yilda O'zbekiston iqtisodiyotida qanday o'zgarishlar kutilayotgani bashorat qilindi. Iqtisodiy tahlilchi va bloger Otabek Bakirov Telegramdagi kanalida 2021-yilda milliy iqtisodiyotni qanday o'zgarishlar kutayotgani borasida bashoratlari bilan o'rtoqlashdi. Bozorlarni qizitish uchun turlicha optimistik fikrlar yangrayotganiga qaramay, 2021-yilda global iqtisodiyot ham, milliy iqtisodiyotimiz ham og'ir va murakkab jarayonlarni boshdan kechirishda davom etadi deb yozgan u. Bloger qaydicha, ommaviy emlash jarayoni karantin cheklovlaridan chiqishga ko'mak berishi mumkin. Lekin pandemiya yaratgan va ungacha pishib yetilgan iqtisodiy muammolarning yechimi bo'la olmaydi. Shu sabab ayrim soha va tarmoqlar shiddat bilan o'sish yo'liga tushib olsa, boshqalarida yil davomida tushkunlik va depressiya saqlanadi. Pirovardida jamiyatda ijtimoiy tengsizlik kuchayib, boylar va kambag'allar o'rtasidagi munosabat keskinlashadi. Bakirovga ko'ra, ijtimoiy vaziyatni barqarorlashtirish omili sifatida faqat tashqi migratsiyani rag'batlantirish choralari tanlanadi. Bahordan Rossiya o'zbek migrantlari uchun hatto Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zolari fuqarolari uchun ham belgilanganidan ham ortiq alohida imtiyozli qoidalar joriy etishi mumkin. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidagi kuzatuvchilik maqomi chegaralari yuvilib ketadi. Kuzatuvchilik maqomi aslida sobiq metropoliyadan bo'layotgan bosimlardan qochish va vaqtdan yutish uchun emas, to'liq a'zolikka mamlakatdagi ijtimoiy kayfiyatni tayyorlash uchun tanlangani tushunib yetiladi deb hisoblaydi iqtisodiy tahlilchi. Muallif rus oligarxiyasining o'zbek iqtisodiyotining eng daromadli yo'nalishlari bank, energetika va kimyo sanoatiga agressiv kirib kelishini ham bashorat qiladi. Xalqaro standartlarni joriy qilish va zamonaviy boshqaruv ko'nikmalarini yaratish bahonasi bilan o'zbek iqtisodiyotining gultoji bo'lgan Navoiy kon metallurgiya kombinatigacha suqilib kirish yuz berishi mumkin. Navoiy kon metallurgiya kombinati ustidan nazorat O'zbekiston valyuta va byudjet siyosatini manipulyatsiya qilishga yo'l ochadi deb yozadi u. Ekspert taxminiga ko'ra, tashqi va ichki omillar bahonasida energetika resurslari tarifi ham oshiriladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy o'tgan hafta Vashingtonda bo'lib o'tgan zo'ravonliklar ortidan Twitterning AQSh prezidenti Donald Trampni butunlay taqiqlash qarorini tanqid qildi. Navalniy buni qabul qilib bo'lmas senzura chorasi deya ta'rifladi. Muxolifatchi 11 banddan iborat tweet yozib, shirkatning ushbu qarorini dunyo bo'ylab so'z erkinligi dushmanlari suiiste'mol qilishi haqida ogohlantirdi. Ayni damda Germaniyada sog'lig'ini tiklayotgan Navalniy, Tramp o'zining 4 yillik faoliyati davomida juda mas'uliyatsiz narsalarni yozdi va gapirdi va shuning uchun ikkinchi muddatga qayta saylanmay ta'zirini yedi deb yozdi. Tanqidchilar Tramp ko'pincha platformadan noto'g'ri ma'lumot tarqatish, nafrat qo'zg'atish va zo'ravonlikni targ'ib qilish uchun foydalanganini aytib keladilar. Xususan, prezident Twitter'da hech bir isbot dalilsiz noyabr oyida bo'lib o'tgan saylovlar o'g'irlanganini iddao qilib keladi. 6-yanvar kuni Tramp tarafdorlari Kapitoliy binosiga bostirib kirgandan keyin ko'pchilik yirik ijtimoiy tarmoqlarni prezidentni bloklashga chaqirdi. Tramp Kapitoliyga hujum qilinishidan bir necha soat oldin tarafdorlariga shaxsan murojaat qilgan, ularni ijtimoiy tarmoqlar orqali gijgijlagan edi. Natijada Facebook uni Facebook va Instagram platformalardan kamida prezidentlik muddati oxirigacha chetlatdi. 8-yanvar kuni esa Twitter yana zo'ravonlikka chorlash xavfi yuqori bo'lgani sababli Trampning Real Donald Trump shaxsiy hisobini butunlay blokladi. Ushbu misli ko'rilmagan chora Trampni o'zining 88.7 million izdoshi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish imkonidan mahrum qildi. Navalniyning o'zi Twitter, YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlardan Kreml an'anaviy ommaviy axborot vositalariga qo'ygan cheklovlarga qarshi samarali foydalanib keladi. Xususan, u ushbu platformalarda mahorat bilan korrupsiyaga qarshi kurash kampaniyalarini yuritadi va Putin hamda atrofidagilarni tanqid qilib keladi. Navalniy o'tgan 20 avgustda zaharlanish asoratlari bilan Omsk kasalxonasiga qizilgandi. Uning ahvoli Tomskdan Moskvaga parvoz qilayotgan uchoqda yomonlashgan. 22 avgust kuni muxolifatchi Berlindagi Sharite klinikasiga ko'chirilgan. U 2 haftadan ko'proq komada yotgan. Navalniydan olingan tahlil namunalari qator Yevropa davlatlaridagi laboratoriyalarda tekshirilgan va mutaxassislar uning Novichok turkumiga kiruvchi kimyoviy qurol vositasida zaharlanganini aniqlashgan. G'arb davlatlari Rossiyadan muxolifatchining zaharlanishi yuzasidan tushuntirish talab qilib kelmoqda. Navalniy Tramp Twitter qoidalarini buzgani uchun taqiqlangani asosli dalil emasligini aytdi. Muxolifatchi buni quyidagicha izohladi. Men ko'p yillar davomida har kuni o'lim tahdidini olaman va Twitter hech kimni bloklagani yo'q. Men buni so'raganim ham yo'q, deb yozdi Navalniy. U Twitter shirkatiga bunday taqiqlar bo'yicha qarorlarni qabul qilish uchun biron bir qo'mita tuzish va apellyatsiya jarayonini yo'lga qo'yishni tavsiya qildi. Trampning ko'plab tarafdori va uni dastaklab kelayotgan ayrim taniqli shaxslar Twitter prezidentni bloklaganini keskin tanqid qildilar. Xabarlarga ko'ra, Tramp hali rasmiy White House va POTUS akkauntlardan foydalanish huquqiga ega, ammo 20 yanvar kuni prezidentlik muddati tugagach bu imkoniyatdan mahrum bo'ladi. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.